Салам, қадырданлар! Бүгін Ханнаның оғылы Шамуэлің хаятына сиредейлің. Перзент оғылонсын Ханна, мен мұны рептен діліп алдым дейіп, ол оғылының адына Шамуэлдақты. Шамуэл долы Құдайы бақшы ділін чағады. Ол Құдайың ибадатханасында өсіп ұлылды. Ибадатханада өсен чағының хаяты нәйілі болар? Көз өңізі кетірелің. Ол күн дауамында рухани Элли янында болон. Элліден Құдай хақында көпірек ве яқшы біліп алан. Құдайың адамлар білен болан, арығатнашығыны, тәсіндіклеріні біліп алан. Ең мұхымы Құдайың канун қадаларыны үрін ғуы өзлештірін. Кичіклігінен Құдай білен арығатнашытты болмағы үрінен. Сөзін қысқасы, бір күнде 24 сағат болса, 24 сағат вақты Құдайы бағыш еден чағы болон. Ол бірінші кезе Құдайың оазыны ештенінде, Мұқаддес кітап оны еткенчек оғлан дейді. Мұқаддес кітаптақы Шамуэл хикаясы арқалы, оның садақаты, сабыры, мехрибан ве пәхімлі болонының біліп алияс. Ол ибадатханада яшан болса да, адамларың нәхілдігіні біліп алды. Егер ибадатханада дәл, адамлар арасында яшанында яқшы ве яман адамлар бардығыны біліп, тезірек біліп алан болорды. Йөне ибадатханада яшанында хем бұ затлардан бейхабар қалмады. Ол рухани елінің ғабахат ішлерінің шаяты болды. Элінің оғылары атасының еплеріне құлақ асман, дүрлі қабағат ішлеріне едиядылар. Яш Шамуэл болса, ұлалып Құдайың ве халқың патасыны қазанып барияды. Ене шоннан хем оның нәчі араса юрек иесі боланыны білмегіміз мүмкін. Бүгін хайсы иманлы чаға та Шамуэл ялы болайын дейді. Хайсы ене ата өз перзентіні яшлығынна Құдайың сөзін өвретияр. Егер Мұқаддес кітапы сәретсек, діңе перзентлеріміз дәл, өзіміз хем көрілді алмағымыз мүмкін болан вақалар бар. Құдай Мұқаддес кітаптақы шақсылар хаяты арқалы, бізе нәхілі болмақ яды, болмақлығы өвретмекчі. Біз болса оның ниетіні дүшініп алмағымыз керек. Мұқаддес кітаптақы, мұқаддес шақсылар хаққындақы радио кеплешігіміздің хем мақсат шол. Сізі Құдайың ниетлеріні мәлім етмек. Шамуэл хикаясы арқалы перзентлерімізі Шамуэл ял өстірмек. Бар мүмкіншіліклерден пайдаланып, олары Құдай білен таныштырмағы өвретмек мүмкін. Шамуэл бірінші кезе Құдайың оғазыны ештенінде, Құдай оңа Элінің машғаласы хақында айдыпты. Элінің несліне қаршы айданларымың әхлесіні шол күн берча едерін. Оның несліне ебедейлік жезаландыр жақтығымы мен оңа айдыптым. Чүнкі ол оғыларының маңа діл етіренліклеріні біліп хем, олары бұй іштен сақламады. Шоңа көрі Элінің машғаласының гүнәсі құрбанлық біленде, садақа біленде, хейч вақты юғылмаз дейіп, мен оның несіліні қаршы анты чітім. Құдай хақында көп зат оқан, ешіден болса да, бұ кезек ол чындан хем Құдайың екі сөзлі екеніні, адалатлығыны, гүнелері чыдап тұрып білмедісілігіні өз хаятында көрді. Бұ оңа сапақ болды. Егер башқа пайғамберлер хақында хем білмекчі болсаңыз, бізің сайтымызға кірің.